Tap Talks.
I'm Falling Minis.
Halo Elsa.
Hai
Mi. Hai
Analistener.
Elsa, gimana kabar lo hari ini, Elsa?
Di hari yang cerah ini kabar gue tentunya baik-baik aja nih.
Baik banget ya?
Baik banget.
Oke, kayaknya gue liat-liat lo emang lagi happy banget ya.
Nah, tentunya. Sedangkan lo gimana nih, Wit?
Sedangkan gue sendiri ya, gue harus happy juga dong tentunya. Benar. Karena di sini kan kita mau menghibur Anda listeners.
Betul gitu. Banget.
Gue liat-liat baju lo warnanya hari ini ada keungu-unguan.
Iya,
warna-warna janda ya?
Iya, tapi orangnya enggak janda ya.
Oh, kan? Enggak ya.
Jangan sampai. Hai Analisteners, jika kamu merasa diri kamu seorang penulis yang punya banyak hasil karya, atau mungkin kamu suka berpendapat di media sosial, nah, kamu bisa banget nih kasih opini kamu di theandalpost.com, karena ada insentif yang menarik untuk kalian yang mendaftarkan tulisan kamu di theandalpost.com. Tentunya berdasarkan hasil jumlah tayang tulisan kamu ya. Cara daftarnya gampang banget kok. Kalian hanya perlu kunjungi landing page, lalu isi formulir pendaftaran, dan sertakan sampel tulisan yang pernah kamu buat. Tunggu apa lagi? Yuk, buruan daftar sekarang dan cek deskripsi untuk link pendaftaran.
Oke, Elsa. Oke, Elsa. Jadi, kita masuk ke episode yang 102 nih, Elsa. Di, apa namanya, Tap Talks Podcast gitu ya. Tentunya di episode 102 ini, gue sama Elsa and the listener bakal ngebawain 3 berita seperti biasa dari theandalpost.com tentunya gitu. Nah, kira-kira beritanya apa aja tuh, Elsa?
Yang pertama nih yang akan kita bahas, pertama dari ada Gokil. Dalam 2,5 jam, Dr. Richard raih cuan 8 miliar usai jualan di Shopee.
Wow, keren banget sih Dr. Richard ini. Terus yang kedua itu ada apa, Elsa?
Tentang viral di medsos, pemanjat gedung yang namanya Remy Lucidi tewas terjatuh dari lantai 68.
Wah, agak mengerikan ya, listener. Lanjut Elsa, yang ketiga itu ada berita apa?
Yang ketiga adalah Pink kan mampu buka suara terkait anaknya yang jadi korban pelecehan ayah tiri.
Ih, kacau. Nah, itu dia listener, 3 berita yang bakal kita bawain ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke berita yang pertama. Berita yang pertama tadi ada apa Elsa, bisa tolong dijelaskan?
Jadi ini nih, berita yang lagi rame gitu loh. Karena Dr. Richard nih dalam 2,5 jam itu berhasil ngeraih cuan 8 miliar.
Wah, Dr. Richard keren banget ya. Dari jualan di Shopee ya, Elsa ya.
Jualan live di Shopee.
Wah, itu menurut gue kayak wow banget sih. Dalam 2,5 jam bisa 8 miliar.
Dia tuh seorang dokter, juga seorang businessman gitu.
Iya, businessman, mungkin bisa dibilang influencer juga gitu ya, Elsa. Jadi dia merangkup ke semuanya gitu. Nah, jadi dari theandalpost.com yang mengatakan bahwa baru-baru ini Dr. Richard Lee kembali diperbincangkan oleh warganet karena telah meraih prestasi yang gemilang. Pasalnya, ia dikabarkan berhasil memecahkan rekor setelah dirinya pindah lapak streaming ke Shopee Live untuk memeriahkan kampanye 88 Grand Beauty and Fashion Festival gitu. Terus, dilaporkan Dr. Richard Lee yang saat itu merupakan tampil perdananya di Shopee Live, pria berusia 37 tahun itu berhasil menembus omset penjualan mencapai 8 miliar hanya dalam waktu 2,5 jam. Wow, menurut gue itu keren banget, Elsa.
Iya, dari pencapaian Dr. Richard Lee ini juga dikatakan bahkan mengalahkan rekor Sultan Andara sebelumnya. Yang omsetnya itu tuh hampir mencapai 7 miliar.
Wah, Sultan Andara aja dikalahkan oleh Dr. Richard Lee.
Raffi Ahmad dikalahkan gitu kan ya.
Berarti the power of Dr. Richard Lee gitu ya. Itu keren banget. Dan katanya itu pecah banget ya, paling murah. Cuman di live Shopee luar biasa banget. Dan bagi kalian semua yang enggak kebagian hari ini, tungguin dan pantengin terus live di saya di Shopee gitu ya, kata dia gitu. Terus Dr. Richard dikatakan pintar nih dalam berjualan. Emang iya sih, gue akuin ya, Dr. Richard sebelumnya juga pernah jualan di aplikasi yang
TikTok.
Why to my rules? Bum bum bum. Nah, itu dia. Jadi kesuksesan Dr. Richard Lee dalam berjualan dikatakan tidak diraihnya secara instan gitu ya. Dilaporkan sebelumnya menjual produk Dr. Richard selalu melakukan riset mendalam terlebih dahulu.
Benar banget nih ya, kayak gue lihat ya dari Dr. Richard sendiri, bahkan kalau misalnya di YouTube-YouTube dia tuh kayak sering mau kayak ngasih tahu gitu loh tentang informasi ini, skincare ini mengandung ini, skincare ini mengandung ini. Makanya nih ya, si Dr. Richard sendiri punya kepercayaan yang tinggi di mata masyarakat. Jadi itu menurut gue alasan kenapa orang-orang ingin kayak beli skincare dari Dr. Richard, karena sudah teruji klinis.
Iya, gitu. Yeah, gue setuju sih sama si Elsa yeah. gitu analisner. Soalnya kenapa konsumen pada percaya, mungkin dia melihat wajahnya Dr. Richard juga kali ya, karena mungkin wajahnya mulus,
kinclong,
jadi kayak, terus dia juga seorang dokter. Iya, dia jadi dia nggak main-main ya dalam penjualan produk-produk kecantikan kayak gitu. Nah, jadi produk berkualitas dan edukasi yang dilakukannya di platform media sosial terbukti ya, membuat produk-produk milik Dr. Richard Lee kini makin banyak digemari dan diburu oleh konsumen kayak gitu. Bahkan tak jarang ia memberikan konsultasi gratis nih kepada para penontonnya. Terlihat ia juga kadang menjawab berbagai cerita, keluhan, dan langsung memberikan solusi untuk masalah kulit yang dihadapi oleh pengguna.
Jadi sekarang nih kenapa itu juga kayak, kenapa sih omsetnya Dr. Richard itu tuh bisa sampai segitunya gitu? Itu juga tak lain dari live streaming Shopee yang dikatakan lebih unggul dibandingkan live streaming lainnya gitu loh.
Betul, betul banget.
Terdapat riset yang berjudul Understand Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia, di mana dari riset tersebut menunjukkan bahwa Shopee Live merupakan fitur live streaming yang paling sering digunakan untuk belanja online. Dari 69 responden tersebut, mereka lebih memilih Shopee sebagai live feature streaming yang paling digemari di Indonesia, dan 25% dari responden tersebut memilih TikTok.
Ya mungkin kenapa sekarang Shopee Live banyak digemari oleh para masyarakat di Indonesia ya tentunya. Karena menurut gue dia tuh memudahkan bagi pembelinya ya, mungkin ya.
Kan sekarang kalau mau belanja apa-apa di Shopee ya. Dan sekarang ada live-nya, jadi kayak makin pas aja gitu loh.
Iya, setuju. Mungkin kalau di Shopee Live ini kayak lebih apa namanya, banyak promo dan banyak diskonnya.
Karena Shopee sendiri sering nawarin banyak yang promo-promo yang ya bagus lah.
Iya, benar banget. Gue setuju. Nah, jadi ini ditunjukkan pada indikator pasar jumlah transaksi, share of order. Shopee berhasil mencatat pangsa pasar jumlah transaksi tertinggi 56% dalam 6 bulan terakhir nih, analisner. Jauh melampaui TikTok Live dengan presentasi 30% gitu.
Sedangkan pada pangsa pasar nilai transaksi atau share of revenue, Shopee juga menduduki peringkat pertama. Platform belanja ini menjadi pasar nilai transaksi terbesar, yaitu 54% berada jauh di atas TikTok Live yang biasanya TikTok hanya 31% saja.
Nah, itu dia analisner. Jadi Shopee Live ini memberikan dampak yang
baik ya.
Iya, betul banget.
Satu pihak gitu kan.
Benar banget. Tapi beruntung juga ya Dr. Richard bisa meraup keuntungan 8 miliar dalam 2,5 jam.
Aja. Ini kalau kita nih untuk 8 miliar harus berapa tahun gak sih, Win?
Iya, benar banget. Tapi dia cuma 2,5 jam. Udah langsung bisa beli rumah tuh dia tuh. Oke, analisner, itu dia berita pertama. Jadi sekarang kita langsung masuk ke berita yang kedua ya. Berita yang kedua ini ada viral nih di media sosial, pemanjat gedung Remy Lucidi yang tewas katanya yang terjatuh dari lantai 68. Jadi beritanya gimana, Elsa?
Jadi ini pertama nih, ada seorang remaja pemanjat gedung, dia tuh asal Prancis, namanya tuh Remy Lucidi. Tapi kalau di online-nya itu namanya Remy Enigma. Terus dia itu dinyatakan meninggal kemarin, minggu kemarin, kayak setelah ia tuh jatuh dari lantai 68.
Aduh, kasihan banget ya.
Dia jatuh di gedung di Hong Kong gitu loh. Waktu itu jatuhnya tuh ketika pas dia kan sering ngontenin yang dia sering manjat gedung.
Iya, yeah, I know.
Nah, pas dia memanjat gedungnya, terus habis itu dia malah kepleset dan akhirnya tewas meninggal.
Nah, itu dia tuh analisner. Jadi iya, gimana ya analisner? Sebenarnya kita boleh mempunyai hobi ekstrim seperti itu ya, Elsa juga. Tapi coba tolong dikasih apa namanya, perlengkapan-perlengkapan keamanan kayak gitu.
Perhatikan terus keselamatannya, apalagi kayak yang inilah takutnya jadinya kayak gini gitu loh.
Benar-benar, tapi yang gue suka liatin di YouTube-nya dia nih, mm-hmm. si Remy Lucidi ini kadang-kadang dia manjat gedung tuh tanpa apa-apa.
Benar banget, dan kadang dia suka salto di samping gedung yang bawahnya itu adalah kayak yaudah.
Benar banget, dan gue dulu sempet kayak mikir apa dia gak takut, mm-hmm. apa gimana, dan akhirnya sekarang kejadian katanya tewas.
Benar banget sekarang.
Dan menurut gue itu mengerikan banget ya Andalis Tanar.
Iya.
Karena kayak gimana Elsa, coba bayangin deh, Elsa mempunyai hobi ekstrim tapi tanpa pengaman apapun itu.
Iya, kalau sebagai gue sendiri gue gak mau sih, tapi bukan di gue gitu loh, tapi ya kalau gue jadi dia gue benar-benar gak gimana. Tapi lo bayangin gak sih, dia meninggal di saat dia melakukan hal yang dia sukain gitu loh.
Iya, mungkin menurut dia kayak
antara tragis dan
happy-happy aja mungkin ya, karena kan dia sedang melakukan hobinya dia gitu ya, dan dia tahu juga resikonya.
Bener
banget, mungkin kalau lagi kayak gitu mungkin dia lagi apes aja gitu, bener ya.
Nah, ini dikasih tahu nih kenapa kronologinya gitu loh tewasnya.
Oke, jadi gimana tuh kronologinya Elsa?
Dia itu nyampe di gedung itu tuh pada tanggal 27 bulan 7.
Mm-hmm.
Terus habis itu pada petugas keamanan yang jaga gedung itu, kayak Lucidi itu mengaku akan mengunjungi kerabatnya.
Yeah.
Tapi dia tuh bohong, dia tuh sebenarnya gak pengen mengunjungi kerabatnya, dia tuh ingin ke lantai 40. Dan kayak mendaki untuk ke gedung yang paling atas.
Oke, okay. Berarti dia dari situ udah berbohong ya?
Udah berbohong kepada petugas, karena kan ngapain sih ya?
Iya, mungkin gak boleh juga kali ya.
Terus habis itu tanpa minta persetujuan dari petugas, akhirnya si Lucidi tuh mendaki apa ya, kayak naikin gedung itu lah. Akhirnya pas petugas keamanan tahu, dia tuh langsung kayak mencari si Remy Lucidi itu, dan dia tuh kayak mencoba menangkap Lucidi, tapi si Remy itu berhasil melarikan diri. Terus habis itu pencarian tuh dilakukan dan ditemukanlah sebuah lubang yang mengarah ke atap terbuka.
Okay.
Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Lucidi.
Nah, terus?
Namun di sisi lain ada keterangan seorang sumber, ya dia tuh melihat ada Lucidi yang kayak dia tuh masih hidup pada 1938. Terus dia tuh mengetuk jendela di gedung itu. Dikiranya tuh dia tuh meminta seorang pelayan untuk menelpon polisi agar meminta pertolongan gitu loh pas waktu itu. Terus di situ polisi meyakini bahwa Lucidi itu saat itu terjebak di luar penthouse dan berusaha meminta bantuan sebelum akhirnya ia mengalami kecelakaan fatal.
Okay, berarti emang ini ya, si Lucidi ini emang udah meminta pertolongan ya dengan cara mengetuk jendela salah satu penthouse di sana gitu ya.
Benar banget. Dan alhasil kan jasad Lucidi itu ditemukan. Tapi itu tuh ditemukan setelah polisi itu menerima panggilan tentang adanya kebocoran gas gitu loh.
Okay.
Dimana panggilan itu mendorong si polisi menemukan jasad Lucidi itu.
Alhasil
kayak pihak berwenang kayak menduga bahwa si saat Lucidi jatuh itu dirinya tuh sempat mematahkan pipa gas untuk mencari pegangan gitu loh.
Okay.
Namun berakhir patah, jadinya adanya kebocoran gas gitu.
Wah, berarti ngeri banget ya Andalis Tenar, berita-berita seperti ini gitu. Dan hobi-hobi seperti ini sebenarnya boleh dilakukan oleh orang yang udah profesional. Dan juga jangan lupa safety first gitu ya Andalis Tenar. Nah, itu dia Andalis Tenar, kedua berita yang udah kita bawain. Kalau misalnya kurang lengkap atau masih gak tahu dan masih pengen baca berita lengkapnya, langsung ke theandalpost.com. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke berita yang ketiga. Berita yang terakhir ini ada yang katanya Pinkan Mambo buka suara terkait anaknya yang jadi korban pelecehan ayah tirinya gitu.
Kalau lo ngikutin nih berita yang dari awal, kan awalnya tuh dari anaknya nih, anaknya yang bernama siapa namanya? Michelle gitu kalau
Nah, kalau berita ini gue gak terlalu ngikutin.
Pokoknya dia tuh ngomong di podcast, di salah satu podcast Denny Sumargo.
Iya.
Dia ngomong kalau misalnya dia itu udah dilecehkan oleh ayah tirinya.
Wah, berarti ayah tirinya kacau ya.
Iya, tapi ibu kandungnya sendiri, si Pinkan Mambo ini, dia tuh gak ngebelain si anaknya, malah membelain si ayah tirinya yang udah melecehkan si Michelle itu.
Oh, berarti Pinkan Mambonya tidak membela anaknya.
Bener banget.
Ya, tapi kalau dibilang-bilang, kalau difikir-fikir, I mean, maksudnya kayak apa namanya, nggak mungkin dong seorang ibu nggak membela anaknya.
Bener banget, makanya si si Pingkan Mambo ini sekarang dia buka suara karena kan anaknya bilang kayak nggak membantu. Nah sedangkan Pingkan Mambo sendiri ngerasa dirinya tuh udah membela MA di pengadilan anaknya, membela pengadilan. Jadi kayak ya dia kayak bilang tidak benar, saya difitnah, saya dirugikan. Saya ampuni orang yang sudah saya urus, saya sayangin, saya sayangin lah intinya. Dia bilang kayak gitu.
Oke. Okay.
Karena anaknya tuh udah nuduh kan sebelumnya kepada Pingkan gitu loh.
Mm-hmm.
Ya dia bilang kayak saya itu dibully satu Indonesia karena statement yang salah. Kalau saya nggak bela, ngapain saya bela gitu. Saya tuh udah pernah bela anak saya di pengadilan. Jadi dia ngerasa udah bantu anaknya karena ya dalam pengadilan itu kan waktu itu sempat dibawa ke pengadilan ya kasusnya.
Okay.
Yang pelecehan itu. Mm-hmm. Nah terus si Pingkan itu tuh udah datang sebagai saksi di situ.
Oke.
Terus kayak karena udah ngerasa jadi saksi di situ, ngerasa Pingkan kayak ya gue udah bantu anak gue berarti. Nah sedangkan kalau di sisi anaknya ngerasa lo belum bantu gue walaupun lo udah jadi saksi di pengadilan itu gitu.
Oke, tapi kalau dilihat-lihat ya dari profil pictures-nya di sini, ya, anaknya lumayan cantik ya. Bukan lumayan bener, sih tapi cantik banget gitu.
Iya anaknya cantik.
Iya dan gue tahu Pingkan Mambo ini tuh sebenarnya gue tahu Elsa Pingkan Mambo dulu tuh kalau nggak salah penyanyi ya.
Iya benar penyanyi.
Iya kan penyanyi. Ya, penyanyi. Dulu gue suka lagunya tuh ada sempat tapi gue lupa karena gue masih kecil.
Iya.
Iya gitu. Dan kalau dipikir-pikir kenapa ayahnya bisa melakukan perbuatan seperti itu ya kepada anaknya?
Bener.
Kan padahal itu anaknya dia sendiri kan? Tapi anak tiri ya?
Iya anak tiri
ya jatuhnya.
Iya tapi udah dihukum kawan sekarang. Cuman ya, aku masih gak ngerti lagi sih kenapa Pingkan Mambo. Pokoknya dia ngerasa atas statement anaknya itu dia ngerasa ya terganggu lah dari statement itunya. Kayak dia bilang sudah semenjak lamanya dia tuh udah gak berkontakan lagi sama suaminya. Dan dia ngerasa okay, puas suami saya sudah dihukum. Dan ya makanya dia benar-benar ngerasa kecewa gitu loh intinya sama anaknya sendiri gitu.
Iya benar banget. Dan katanya di sini ayah sambungnya itu sebagai informasi dilaporkan MA mendapat pelecehan dari ayah sambungnya itu saat di usia 12 tahun katanya. Terus dikatakan selama 3 tahun lamanya yakni 2018 sampai 2021 dirinya mengalami pelecehan seksual. Namun dirinya baru berani membongkar ke publik akhir-akhir ini karena sakit hati dengan ucapan ibunya sendiri yaitu Pingkan katanya. Berarti udah lama juga ya.
Berarti emang kasusnya udah lama, cuman sekarang karena ada podcast itu jadinya kebongkar lagi.
Wah, jadi harus berhati-hati juga ya bener, sebagai anak dan harus bisa jaga-jaga diri aja sih kayak gitu. Nah, Anda listener itu dia ketiga berita yang udah kita bawain di podcast Step Talks ya episode 102 ini. Dan kalau misalnya Anda listener mau baca berita selengkapnya bisa di mana Elsa?
Di andalpost.com.
Nah, itu dia. Jadi di sini gue Wiwit
dan gue Elsa.
Bye, Anda listeners.